У Беларусі рыхтуецца правесці першы кангрэс каталіцкіх сродкаў масавай інфармацыі. Ён пройдзе 24-26 жніўня. У гэтым годзе ў Баранавічах ўжо адбылася, можна так сказаць, яго рэпетыцыя, сімпозіум, прысвечаны СМІ. Адным з яго вынікаў стала ідэя арганізаваць больш маштабны і прадстаўнічы форум. Яго сталіцай абралі Гродна, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Недавно такі кангрэс прайшоў у краіне, у Кіеве. Чым і горшыя, трэба таксама нешта зрабіць, тым больш, што бачна, што сёння без сродкаў масавай камунікацыі вельмі цяжка гаварыць пра евангелізацыю. І таму вырашылі гэты кангрэс правесці ў горадзе Гродна. Просто там база добрая, семінарія ёсць. Ужо выдадзены плакат, які будзе вывешаны ва ўсіх касцёлах Беларусі. Таксама ўжо такая пачатковая праграма ўжо апрацаваная.
Гэта даклады, круглыя сталы, майстар-класы і набажэнствы. Для ўдзелу ў першым кангрэсе будуць запрошаны шматлікія ўдзельнікі, як з Беларусі, так і з-за мяжы, як прадстаўнікі друкаваных СМІ, так і аўдыёвізуальных, як рэлігійных, так і свецкіх, якія спецыялізуюцца на рэлігійнай тэматыцы.
Не аднойчы журналісты мне прыходзілі і казалі свецкія. Мы прыгатаваны быць свецкім журналістам. Як быць рэлігійным журналістам? Ніхто нас не вучыў. Для гэтага думаю, што гэты кангрэс таксама дапаможа. Касцёл з'яўляецца часткай гэтага грамадства. Тут, мне здаецца, нам трэба адзін аднаго вучыцца і адкрыты да таго, каб прадстаўнікі свецкіх мас-медый таксама больш ведалі аб каталіцкім касцёле. Можа, гэта за суровае слова, лікбез такі трошкі зрабіць.
Асноўная місія касцёла – несці Евангелі, а ў сучасным свеце гэта немагчыма без сучасных сродкаў камунікацыі. Сёння ў Беларусі дзейнічае 2 каталіцкіх выдавецтвы, 8 каталіцкіх газет і часопісаў, як для дарослых, так для дзяцей і моладзі. Артыкулы і рэпартажы аб дзейнасці касцёла выходзяць у нацыянальных выданнях і на тэлебачанні, але спыняцца на гэтым нельга.
Тэлебачанне вядзе прамую трансляцыю набажэнства на Божа нараджэнне ці набажэнства на Пасху. Дае таксама многа іншай інфармацыі аб нашых набажэнствах. Ці маем мы таксама радыё імшу, ці цяпер ужо ў мінулую нядзелю была першая пробная перадача з Ватыкана на 5 хвілін, такі ўзор падзей за тыдзень. Гэта на дзяржаўных СМІ робіцца. Таксама і на тэлебачанні кожны месяц слова пастыря выступаю. Кожны тыдзень ёсць спаткання са святаром. Таксама ёсць. Цяпер яшчэ больш праграмаў будзе, яшчэ адзін праект падпісаны з тэлебачаннем. Аднак, з іншага боку, напэўна, трэба працаваць.
Як працаваць? Адказы будуць шукаць удзельнікі кангрэсу ў канцы жніўня. Дасягненні праблемы мас-медыя, новыя формы і напрамкі, а таксама этычныя аспекты дзейнасці. Гэта яшчэ не поўны спіс тэм, якія закрануць журналісты. Ларыса Абрамчук, Мінск.